Radio Esperanto.
Parola Kaliningrado. Saluton. Hodiaŭ la 7 de septembro dimanĉe en la Kaliningrada studio de Radio Esperanto por vi parolas Aleksandr Korzenkov
kaj Halina Gorecka.
La kalendaro diras, ke aŭtuno venis en nian mondoparton, sed la somero persistas. Je la 26 grada agrable varmo mi promenis hieru en toĉemizo rigardante somermeze vestitajn gejunulojn, gajajn amasetojn en terasoj kaj sub ombrelegoj, la brilantan sunon sur la blua ĉielo, verdegan herbon, florojn, infanojn en fontanoj, gitarantajn studentojn sur benkoj, avinojn kun pepantaj beboj kaj kompreneble multajn novgeedzojn. Sur la insulo de Cantio, sur promenŝipetoj, kaj sur la pontoj, al kies giskrada balustrado, ili aligas pendserurojn kiel signon de eterna fideleco, kaj la ŝlosilojn ili ĵetas en la riveron. Ŝajnas, ke eternos ankaŭ la serena somero kaj la ĝenerala bonhumoro. Tamen tio nur ŝajnas. La kalendaro ne trompas, ja morgu mi devus ekprepari la oktobran ondon, kaj post malpli ol du semajnoj komenciĝos en Poznan Arkones, artaj konfrontoj en Esperanto, la unua aŭtuna renkontiĝo. Mia plej ŝatata esperantista renkontiĝo, mi konfesas. Sed reen al la hodiaŭa sonprogramo, kiu estas jam la dekkvina. Vi aŭdos la kaliningradan feliatonon de Halina kaj kelkajn Esperanto-novaĵojn. Sed por ni la ĉefa novaĵo estas niaj novaj libroj, tri libroj. Novelon de Borges, el unu el ili, vi aŭdos ĉi-programe, kaj fine iom de instrumenta muziko el Finnlando. Agrablan aŭskultadon!
Okcidente de Ruslando, Kaliningradaj novaĵoj.
Baltaj sezonoj estas grandskala kultura projekto, kiun ĉiujare realigas Ruslanda Kulturministerio, Ruslanda Ŝtata Teatra Agentejo, Kaliningrada Regiona Estraro kaj aliaj institucioj. La projekton iniciatis en 2004 la tiama ministro pri kulturo Mihail Švitkoj, kiu celis ebligi al la loĝantoj de Kaliningrada regiono vidi la plej bonajn atingojn de la lando en la sfero de kulturo. Nenio simila existis en la lando, dum tri monatoj, ĉiu semajne, okazu teatraj kaj muzikaj eventoj, kun partopreno de la plej bonaj plenumantoj kaj kolektivoj. La projekto ricevis la nomon Festivalo Baltaj Sezonoj. La festivalorganizantoj celis transformi la enklavan regionon al signifa centro de kultura vivo. En la festivalo partoprenis la plej elstaraj ruslandaj kolektivoj, inter kiuj la Granda Teatro, Granda Simfonia Orkestro, Ŝtata Ensemblo de Popola Danco de Igor Maisejev, korusoj, multaj teatroj el Moskvo, Peterburgo kaj aliaj ruslandaj urboj, ankaŭ alilandaj teatraj trupoj. Pasintjare, okaze de la jubileo de Goldoni, venis Piccolo Teatro di Milano kun la spektaklo Arlekeno. La prezentado de la klasika komedio de maskoj okazis en la itala lingvo. Dum du vesperoj, prezentadoj okazis en la plenŝtopita salono de la loka drama teatro, kaj multaj homoj spektis starante. Daŭra ovacio kronis la eminentan aktoradon. Ĉijare la festivalo havas sian unuan jubileon, kvin jarojn. Ĝi okazas de julio ĝis novembro sub la devizo «Baltaj sezonoj, la plej bona tempo de l' jaro». En ĝia afiŝo estas kvar programoj. La unua programo, uverturo de la festivalo, enhavis tri koncertojn kun ĉambra orkestro Virtuozoj de Moskvo, ensemblo Terim Kvarteto kaj Sankt-Peterburga Akademia Filharmonia Orkestro sub dirigento Juri Timirkanov. En la sekva programo, moderna klasiko, kaliningradanoj dum septembro spektos la plej bonajn spektaklojn de Moskvaj kaj Peterburgaj teatroj. Speciale evento Balta Crescendo gastigas steluliojn de la nova generacio de klasika muziko. Dum ok oktobraj tagoj, simfoniaj kaj ĉambraj koncertoj ebligos ĝui majstran plenumadon de inter alie pianisto Dmitrij Matsujev, violonĉelisto Borislav Struljov, violonisto Sergej Krylov kaj Julian Rachlin. Speciale programo Estonteco de Teatro prezentos spektaklojn de teatraj studentoj. Spektaklo estos prezentata en la Kaliningrada Muzika Teatro, kiu povas enteni nur 250 spektantojn. Mi deziris trafi iun ajn spektaklon kaj regule interesiĝis en kasejo, kiam oni ekvendos biletojn. Telefoni ne sufiĉis, kaj en la tago de ekvendo mi venis al la kasejo unu horon antaŭ la malfermo. Kaj ne vane, fine de oktobro mi spektos du teatraĵojn. Sed antaŭ tio mi ĉeestos dum tri vesperoj koncertojn en la katedralo kaj filharmonio. Vere sezono riĉa je eventoj.
Esperanto novaĵoj.
La Europa Socia Forumo okazos de la 17 ĝis la 21 de septembro en la sveda urbo Malmö. Oni atendas 12,000 personojn el la tuta Europo. Sean O'Ryan, la prezidanto de la Europa Esperanto Unio, prelegos la 12 de septembro pri Esperanto. Egalrajta tutmonda interkultura dialogo. Post lia prelego, sekvos Esperanto-kurseto fara de la konata sveda instruisto Lars Forsman. La Esperanto-asocioj de Danlando kaj Svedio havos Esperanto-budon en la forumo. Antaŭ 17 jaroj, Seulo Esperanto-kulturcentro komencis instrui Esperanton ĉiumonate senpaŭze kaj jam 1,416 personoj finis la kurson. La 30 de augusto en Seulo okazis festo memoro al la 200 Esperanto-kurso aranĝita de la Kulturcentro sub la gvido de Lee Jun-ki. Ĉifoje ĝin finis 11 lernantoj diversaĝe, 10 knabeto 10-jaraĝa, ĝis do mastrino 16-jara. La feston ĉeestis 120 personoj inkluzive de gastoj el Ĉinio kaj Japanio. Laŭ informoj de la ĝenerala direktoro de UEA, Osmo Buller, la 31 de aŭgusto en UEA estis nur 9,540 individuaj membroj. Tio estas 266 malpli ol je la sama dato pasintjare, kiam UEA havis 9,806 membrojn. Kiel atendite, la plej granda falo okazis en Japanio, kie nun estas 457 membroj malpli ol pasintjare. Kresko en la cetera mondo kompensas nur duonon de tiuj perdoj. Estas do facile vidi, ke Yokohamo havis pli fortan kongresan efikon ol Rotterdamo, kies kongresanoj pli grandkvante estis regulaj membroj. Kelkaj landoj ankoraŭ ne pagis por legitaj membroj, sed jam nun la nombro, 11,405, estas preskaŭ la sama kiel fine de la pasinta jaro. Aldoniĝos ankoraŭ ĉirkaŭ 400 legitaj membroj, tiel ke la fina sumo estos ĉirkaŭ 30 pli granda ol en la jaro 2007. Do la nombro de alegitaj membroj kreskos verŝajne iom pli, ol falos la nombro de individuaj membroj, tiel ke la totala membronombro de UEA povos iom superi tiun de 2007. La Esperanto-klubo de Munkeno, kune kun mejunularo, kun aranĝis kun Mini Munkeno, granda infanurbo kun 10,000 vizitantoj dum 3 semajnoj, Europo-tagon kaj kun organizis lingvo-konkuron ankaŭ kun Esperanto. Ili instruis Esperanton al pli ol 200 infanoj kaj informis kelkajn milojn, ke Esperanto ekzistas. Atenton, niaj poleuskultantoj! La 10 de septembro, merkrede, en tut Pollande el dono de Gazeta Viborča, oni trovos kompakt diskon Esperanto, kun multe informoj pri Esperanto kaj Esperanto movado. Ne preaĉetu kelkajn, kaj eble donacu unu al nia redakcio. Nia redakciano, Valentin Melnikov, iĝis ĉampiono de Moskvo en la populara intelekta ludo Svoja Igra, kio signifas propra ludo. Gratulon al li! Post memorigo pri nia literatura konkurso Liro, vi aŭdos plian novaĵon. Novaĵon el la Esperanta libromerkato.
Literatura konkurso Liro.
La ondo de Esperanto denove invitas ciuin desirantoin partopreni en la tradicia literatura concurso Liro 2000 ok, kiu havas kvin branĉojn: originala prozo, originala poezio, traduka poezio Druziam de Piotr Vyazemskij, traduka prozo el la rusa Bemoль de Valery Brusov, traduka prozo el la angla Aloha O de Jack London. En la branĉoj 1 kaj 2 oni rajtas partopreni per ne pli ol 3 verkoj. Sendu 4 tajpitajn, komputile kompostitajn aŭ klare skribitajn ekzemplerojn de la konkursaĵo al la sekretario de Liro, Halina Gorecka, 236-039 Kaliningrad, abonkesto 1205 Ruslando. La konkursaĵoj devos atingi la sekretarion antaŭ la 15 de oktobro 2000 ok. Subskribu vian konkursaĵon per pseŭdonimo kaj aldonu slipon kun indiko de la pseŭdonimo, aŭtenta nomo kaj poŝta adreso. Oni povas sendi la tekston kaj slipojn ankaŭ rete en apartaj mesaĝoj al la adreso sezonoj@yahoo.com. Oni ne rajtas sendi verkojn kiu estis publikigitaj aŭ premiitaj en aliaj konkursoj. La teksto de la tradukendaj verkoj estas elŝuteblaj ĉe nia retpaĝaro esperanto.org/ondo. La laŭreatoj ricevos diplomojn kaj libropremiojn. La rezulto estos anoncita je la Zamenhofa tago 2000 ok. La organizantoj ĝis la 1 de januaro 2011 havos la ekskluzivan rajton de la unua publikigo de la ricevitaj konkursaĵoj en la ondo de Esperanto kaj elektronike. La kopirajto restas ĉe la aŭtoro, kiu konsentas cedi ĝin senpage al la organizanto en okazo de libroforma eldono.
La 1 de septembro en la Esperanto-domo en Kaŭno en la strato Zamenhof 4 la gvidantoj de la eldonejo Sezonoj en Kaliningrado, Ruslando, kune kun la prezidanto kaj la sekretario de la Litova Esperanto-Asocio tostis okazo de la apero de 3 novaj libroj de Sezonoj, same kiel ĉiuj lastatempaj libroj de nia eldonejo, escepte de unu, Samideanoj, presita en Pollando, ili estis presitaj en Litovio. La romano circu la mondo dum 10 tagoj de Jules Verne jam dum 135 jaroj restas unu el liaj plej legataj romanoj. Oni eldonos kaj reeldonas ĝin, aperas filmoj, movbildoj, radiospektakloj, komiksoj. Bedaŭrinde inter dekoj da ĝiaj lingvaj versioj ĝis nun mankis Esperanto. Sed la traduko de Jean-Luc Tortel stopas ĉi tiun breĉon kaj ebligas al la esperantista legantaro rektan aliron al la romano, en kies itinero estas inter alie 4 urboj gastigintaj la Universalan Kongreson de Esperanto: Londono, Parizo, Jokohamo kaj San Francisco. Ĉirkaŭ la mondo dum 10 tagoj aperis kiel la 15 volumo en la serio Mondliteraturo. La 208-paĝa romano kostas 20 eŭrojn. En la sama libroserio, kiel la 16 volumo, aperis La secreta miraclo de Jorge Luis Borges. Transcontinenta argentinano, clarvida blindulo, Jorge Luis Borges crescis en la lasta iardecoid al tutmonda staturo de literatura iarcent estro. Factoi cae ficcioi, filologio cae fantasio, cun creis celi racontoin punte fainein, sed forticain kiel naturstonoi, kiwi ofte impresas per ia evidento pra mitologia. Giuste cer la vercaro de Borges iam farigis axioma e cir puncto por generazioi da vercistoi ca li campa artistoi, urgis havi volumon de la Borgesa proso cae poesio anco en Esperanto. Tion prizorgis decunu diverslandei tradukintoi inter alea Jorge Camacho, Giulio Cappa, Chris Long, cae Istvan Ertl, kiu compiles la collecton. Ec nia lingvo ne proponas elirejon al la biblioteco de Babelo. Eble anco la secreta miraclo envicigios sur la bretoi de tiu senfine libraro, essence ne pli decifrebla ol giei samsortanoi. La certezo, che cio iam est scribita, nin nuligas au nin igas vantai. La prezo de la 200-paĝa libro estas 10 euroj. La tria libro, Unu ringo ilin regas, estas eseo de via redaktoro pri la projekto Tolkien en Esperanto. Kiel prelego, ĝi estis plurfoje prezentita en diversaj renkontiĝoj kaj kongresoj, laste en Bet43, Ŝeulei, en Arta Lumo Kuopio kaj Narkones en Poznań. La eseo estas interesa ne nur por la ŝatantoj de Tolkien, sed ĝi povas interesi ankaŭ tiujn, kiu interesiĝas mem pri la Esperanta tradukarto kaj pri la verkaro de William Auld, kies tradukon de la Mastro de l' Ringoj ni reeldonis pasintjare. La libreto kostas nur 3 eŭrojn. Mendu la novojn kaj pli frue eldonitajn librojn de sezonoj ĉe la libroservo de UEA, au ce via cutima libroservo. Interalie, litovianoi povas aceti ilin favor prese en la Esperanto domo. Ruslandanoi cae pollandanoi men directe ce ni eldoneio. La tri libroi estos aceteblei ancu en la 24 Arcones en Poznano. Post la musica vinieto, bonvolu ausculti uno el la noveloi de la Secreta Miraclo.
Literatura paggio.
Jorge Luis Borges. La viro ĉe la sojlo. Bioy Casares alportis el Londono kuriozan ponardon kun triangula klingo kaj H-forma tenilo. Nia amiko Christopher Dewey de la Brita Konsilio diris, ke tiajn armojn oni uzas ĝenerale en Hindustano. La clarigo spronis lin mencie, ke li laboris tiulande, inter la du mondmilitoi. Ultra auroram et gangem, mi memoras, ke li diris latine, miscitante verson el Juvenalio. El la historioi, racontitai de li tiu nocte, mi decidigis reconstrui la jenan. Mia texto fidelos. Alaho liberigu min de la tento, aldoni etain circunstansain detalioin, au gravigi, per interpolajo de Kipling, la exoten aspecton de la racconto. Cetere, tiu ci havas simplen cae antiquan guston, cies perdo estos domaggio, eble tiun de la 1001 noctoi. Malmulte gravas la giusta geografia sceneio de la ocasintajo, cion mi raportos. Cetere, cian precizon conservas en bona aero la nomoi Amritsar au Ud. Suficiu diri, do, che tiu tempe ocasis tumultoi en islama urbo, cae la centra registaro sendis autoritatan viron por altrudi ordon. Tiu viro estis Scoto, el nobela clano de militistoi, cae li portis en la sango tradician perfortemon. Nur unu foie vidis lin miai oculoi, tamen ne forgeseblas por mi la tre nigra hararo, la elstarae vang ostoi, la avida naso cae la buso, la largei shultroi, la forta ostaro de vikingo. Cinocte en mia historio li nomigios David Alexander Glencairn. La du nomoi convenas, char li appartenis al regio regante per fera sceptro. David Alexander Glencairn, mi devas alcutimigi nomi lin tiel, estis, mi suspectas, timata viro. La nura annonso de lia alveno suficis por repacigi la urbon. Tio ne malhelpis lin decreti diversen drastein rimedoin. Pasis quelcae iaroi. La urbo kaj la distrikto pacis. Sihoj kaj islamanoj forlasis la malnovajn disputojn. Kaj subite Glencairn vanuis. Kompreneble, ne mankis onidiroj asertantaj, ke oni lin rabis aŭ mortigis. Ĉi aferon mi eksciis pere de mia estro, ĉar la cenzuro striktis kaj la ĵurnaloj ne komentis, eĉ ne menciis, kiom mi memoras la malaperon de Glencairn. Proverbo diras, ke Hindio grandas pli ol la mondo. Glencairn eble ĉio povo en la urbo destinita al li de subskribo piede de decreto, estis nura cifero en la administracia maŝino de la imperio. La traserĉado fare de la loka polico tute vanis. Mia estro pensis, ke privatulo povas veki malpli da suspekto kaj atingi pli trafan sukceson. Post tri au quar tagui, la distanzo en Hindio exer ordinaras, mi pasadis cun stagna espero sur la strato de la opaca urbo, quiu forjonglis viron. Prescau tui mi sentis la cien existon de comploto por cashi la sorton de Glencairn. Ci urbe ne trovigas homo, mi povis suspecti, ne conanta la secreton cae ne jurinta gin cashi. La preimulto de la pridemanditoi declaris sen liman nesci adon. Ili nesciis quiu estas Glencairn, neniam vidis lin, neniam audis paroli pri li. Aliai male, ekvidis lin paroli antau quaron horo cun signoro ain, cae ci accompanis min alla domo, cien ambau eniris. Tie oni nenion sciis, au assertis ca ili jus foriris. Iun el tiui precisei mensoguloi mi pugno batis sur la visaggion. La attestantui aprobis mian sen chargigion cae plectis aliein mensogoin. Tiun mi ne credis, sed ne curagis ilin ignori. Vespere, oni lasis por mi covertun cun paper bendo, sur ciu legeblis adreso. La sono jam subigis, ciam mi alvenis. La quartalio estis pleba, la domo tre mal altis, de la trotuaro mi don distingis sin sekvon de ter cortoi cae ce la fundo ion pli helan. En la lasta corto oni celebris mine scias kiun islaman feston. Blindulio eniris cun liuto el ruggezza ligno. Mia piede, sen mova kiel ajo, cauris ce la soilo tre olda viro. Mi prescribos lian aspecton, char li estas essenza parto de la historio. La multa iaro lin reductis kai poluris kiel aquo stonon, au homai generatio i sentenson. Longe cifonaje covris lin, almenau tiel shainis, kai circo la capo plia cifono plenumis la rolion de turbano. Crepuscis. Li levis al mi obscuran visagion cun tre blanca barbo, kai mi, perdinte iam ciuin esperuin, recte parolis al li pri David Alexander Glencairn. Li ne comprenis, eble li ne audis min. Cae mi devis explique, ca temas pri iugisto, ciun mi serces. Dirante ci vortuin, mi sentis la vanetsun pri demandi tiun oldan viron, por ciu la nuno, apenau estis malclara murmuro. Novajun pri la ribelio au pri Akbar povus doni ci viro, mi pensis, sed ne pri Glencairn. Liai vortui confirmis mian suspectum. Iugisto! Li articulaciis cun febra miro. Perdita iugisto, cion oni serchas. La afero ocasis en mia infanaggio. Mi ne scias pri datoi, sed ancoru ne mortis Nicholson, anto la murego de Delhio. La forpasinta tempo restas en la memoro. Sen dube mi capablas reakiri la tiamain ocasajoin. Dio permesis en sia colero che la homoi corruptidio, la bushoi plenis de malbeno, trompo, cae fraudo. Tamen ne ciui perversis, cae ciam annoncidgis che la regino sendos viron por aplici celande la britan legion, la malprimavai ecgioiis, char ili sentis che pli bonas legio ol malordo. Alvenis la cristano, cae baldau li comences mis usi sian povon cae subpremi, cashi abumenaen delictoin, cae vendi deciduin. Comence ni ne culpigis lin, neniu conis la britan justicion, cion li administris, cae la shainai arbitrajui de la nova iugisto, eble respondis al validai cae arcanai motivoi. Eble cion pravigas lia libro, ni volis pensi, sed lia similio con ciui mavai iugistoi de la mondo tru rimarkeblis, cae fine ni devis accepti che li simple perversas. Li farigis tirano, cae la compatinda popolo, por venci la eraran esperon, cion gi foie metis sur lin, ec caresis la ideon lin rabi, cae submeti al iugio. Paroli ne suficias, do ili devis transiri de la intensui alla agoi. Eble neniu, exter la tre simplei aut la tre iunai, credis che la temerara proiecto povas realigi, sed miloi da sihoi cae islamanoi plenumis sian vorton, cae iun tagon ili realigis necredemai la planon, quis effectivigo unue shainis al ciu el ili neeblia. Ili rabis la iugiston cae encarcerigis lin en campar domo de fora suburbo. Poste, ili interconsentigis la homoen de li offenditaen, au iucase ties orfoen cae vidvinoen, char la glavo de la executisto ne riposis dum tiui iaroi. Cae fine, jen eble tio plei malfacilia, ili sercis cae nomumis iugiston por iugi la iugiston. Tiam interrompis la oldulon virinoi enirantai en la domon. Poste li daurigis lante. Oni dire ne existas generatio sen quar justai viroi, secrete subtenantai la universon, cae pravigantai gin celia signoro. Uno el ci autoritatai viroi estintus la plei perfecta iugisto. Sed cie serci, se consideri che ili vivas disse cae anonime en la mondo, ne reconeble ce vido, cae ec mem nesciante pri la alta servado plenumata. Tiam iu concludis che, se la destino ne permesas nian aliron alla saggei, uni devas serci la stultain. Ci opinio vencis. Coranistoi, doctoroi de la leggio, sihoi, cun nomo de Leono, cae adorantei unu solian Dion, hindui adorantei svarmon da Dioi, monahoi de Mahaviro instruantei, che la universo presentas formon de viro cun dis etenditei cruroi, fairo adorantoi, cae nigrai judoi, consistigis la tribunalion, sed la lastan verdicton uni comisiis alla arbitro de Frenezulo. Ce tio interrumpis la oldulon quelcae homoi irante el la festo. De Frenezulo, li ripetis, porque la saggio de Dio parulu per lia buscio, cae hontigu la homan orgoilon. Lia numo perdigis, au neniam estis conata, sed sur ci stratui li pasis nuda, au covrita per cifonoi, calculante sien fingroin per la polexo, cae mocante la arboen. Mia prudento ribelis, mi diris che la transdono de la decido al Frenezulo senvalidigas la proceson. La accusito acceptis la iugiston, estis la respondo. Eble, considerante la danceron, cion la complotintui alfrontus lasante lin libera, li comprenis che nur Frenezulo povas ne condamni lin al morto. Mi audis, che li ridis, ciam oni conigis ali la iugiston. Multa in taguin cae noctoin dauris la proceso, cause de la granda nombro de attestantoi. Li silentigis. Zorgo perturbis lin. Por ion diri, mi demandis, cium da tagui? Almenau dec nau, li respondis. Homoi venis el la festo, cae interrompis lin de nove. La vino ne estas lica celia islamanoi, sed la visaggioi cae la vocioi shainis de ebriului. Preterpasante, unu criis ion al li. Dec nau precise, li giustigis, la fia necredanto audis la verdicton, cae la trancilio furiosis contra ulian gorgion. La oldulio parolis cun gaia cruelio, per alia tono li metis finon alla historio. Li mortis sentime, ec ce la plei malnoblei trovigas ia virto. Cie ocasis la historio, cion vi racontis? Mi demandis, ciu in campar domo? Unua foie li regardis min en la oculioin, poste li clarigis lante, mezurante la vortoin. Mi diris, che oni lin encarcerigis en campar domo, ne tion, che oni iugis lin tiu loce. Oni iugis lin ci urbe, en domo similia al ciui, al tiuci. Domo ne povas differenze de aliai. Gravas nur scii, ciu gi staras en la infero au la cielo. Mi demandis lin pri la sorto de la complotintoj. Mi ne scias, li diris pacience, ci aferoj okazis kaj forgesiĝis antaŭ multaj jaroj. Eble kondamnis ilin la homoj, sed ne Dio. Tion dirinte, li stariĝis. Mi sentis, ke liaj vortoj adiaŭas min, kaj de tiu momento mi ne plu ekzistas por li. Svarmo da viroj kaj virinoj el ĉiuj nacioj de Pendžabio torentis al ni kun preĝoj kaj kantoj, kaj preskaŭ nin forbalais. Maltrankviligis min, ke el tiel stretaj kortoj, ete pli grandaj ol longaj vestibloj, povas eliri tiom da homoj. Aliaj eliris el la najbaraj domoj. Sendube ili transaltis la murojn. Per multe da puŝoj kaj blasfemoj mi trabaris al mi vojon. En la lasta korto mi renkontis nudan viron, kronitan per flavaj floroj, kiun ĉiuj kisis kaj komplezis. Lia mano tenis glavon. Kaj la glavo estis malpura, ĉar ĝi donis morton al Glenkern, kies mutilitan kadavron mi trovis en la ĉevalejo, situanta en la fundo. Tradukis el la hispana Liven Dek.
Mi timas, ke la dusemajna ritmo, kiun ni laŭeble sekvis ekde februaro, ne plu estos respektata ĉefe pro multaj aŭtunaj vojaĝoj. Venontfoje ni renkontiĝos post 3 semajnoj, la 12 de septembro, kaj poste eble ni renkontiĝos nur 1 fojon monate. Ni vivos kaj vidos. Sed jam post 2 tagoj mi intervidiĝos kun multe el vi en Poznań, kie okazos interlingvistika simpozio kaj Arkones. Mi petas, ke tiuj abonantoj de la Ondo, kiuj venos al Poznań, anoncu sian partoprenon por ricevi la oktobran Ondon en Arkones mem rekte de mi. Ĉi tiel ni ŝparos la sendokostojn, kaj vi havos la revuon pli frue ol kutime. Kiel ĉiam, nian sonmagazinon finas muziko. Sed malkiel ĉiam, hodiaŭ ne temas pri Esperanto-muziko. Kvarteto de finnaj lipharmonikistoj Svang, fondita en 2003, jam diskoniĝis en Finnlando, kaj ankaŭ en Belgio, Francio, Aŭstrio, Germanio, kie ili turneis. Kaj baldon Japanio, kien ĝi nun preparas sian turneon. Svang montras multfacete la specifaĵojn de ĉi tiu mirinda muzikinstrumento per vasta repertuaro, en kiu estas muzikaĵoj speciale komponitaj kaj rearanĝitaj, ekzemple finna tango, balkana ritmoj, kaj eĉ tradicia finna cigana kanto el la albumo Jarruta, Bremsu, kiu finas nian programon. Ĉi tiun kanton aranĝis Eero Grundström, magistro pri arto el la popolmuzika sekcio de Sibelius Akademio en Helsinko, ano de pluraj ensembloj, instruisto kaj komponisto. Legu pli pri Svang finne, angle, ruse kaj france en la retejo de la ensemblo vavo.sovoano.go.fi. www.svang.fi. Dankon al Svang pro la afable permeso uzi la muzikon de la disco. Dankon al Tuomo Grundström, cetera la patro de Eero Grundström pro la perado. Dankon al vi pro la auscultado. Gis raudo post 3 semajnoj.